Fréttastofa RÚV, Erla María Daðistóttir segir fréttir. Aðalmeðferð hófst í morgun í héraðsdómi Suðurlands í Kiðjabergsmálinu svo kallaða. Þar manni á fertugsaldri gefið að sök að hafa veistað öðrum manni í sumarbústaði Grímsnesi fyrra með margþættu ofbeldi þannig að bani hlust af. Fjórir voru í gæsluvarðhaldi vegna málsins og endanum var einn þeirra ákærður. Héraðsdómur Suðurlands hafði vísað málinu frá dómi vegna þess að ákæran þótti svo ónákvæm að ekki yrði byggt á henni. Landsréttur sneri við úrskurði héraðsdóms og því hófst aðalmeðferð á ný. Sakborningurinn í málinu var sá fyrsti til að gefa skýrslu fyrir dómi í dag. Hann neitar sök. Arion banki HF hefur óskað eftir samruna viðræðum við Kvikubanka HF. Þetta kemur fram í tilkynningu Arion sem barst kauphöllin í kvöld. Þar segir að stjórnarformanni og forstjóra Kvikubanka hafi borist bréf í dag frá Arion banka þar sem óskaði eftir samruna viðræðum milli félagana tveggja. Stjórn Kviku mun taka erindið til umræðu og ákveða næstu skref af hálfu bankans. Það sé mat stjórnar Arion banka að samruni félagana myndi skila verulegu verðmátum til hluthafa beggja félaga og ákveði stjórn Kviku að ganga til samruna viðræðna sé það von Arion að þær geti hafist sem fyrst. Forsetaembætti Bandaríkjanna hefur fyrirskipað alríkisstofnunum að rifta öllum samningum við Harvard-háskóla sem að jafnvirði 100 milljóna dollara.
Þetta hefur CNN eftir tveimur ónafngreindum embættismönnum í Hvíta húsinu. Þetta bætist ofan á 2,6 milljarða dollara niðurskurð á opinberum stuðningi við skólan. Harvard Háskóli hefur neitað að verða við ýmsum kröfum forseta embættisins, meðal annars að afhenda stjórnvöldum skýrslur hegðun erlendra stúdenta. Skólin sakaður að stuðla að mismunun þegar þeir taka inn nemendur og vernda ekki nægilega nemendur af gyðingaættum. Í síðustu viku ákvaðu stjórnvöld að svipta Harvard heimild til að taka inn erlenda stúdenta en dómstólar settu tímabundið lögbann á þá ákvörun.
Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Kaupmáttur launa hefur aukist 3,9% síðasta árið. Í nýrri Hagsjá Landsbankan segir að gera megi ráð fyrir að kaupmáttur haldi áfram að aukast á næstu misserum. Greinendur bankans spá því að vinnumarkaðurinn haldist stöðugur og telja ólíklegt að atvinnuleysi aukist meira en það hefur gert að undanförnu. Þúsundir gasabúa þustu að þegar ný hjálpargagnamiðstöð var opnuð í suðurhluta gasa í dag að sögn fréttamanns AFP. Miðstöðin rekin af bandarískum góðgerðarsamtökum sem stjórnvöld þar í landi og Ísrael hleyftu inn á svæðið. Fréttalestri lokið.
Komið sæl, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland. Komið sæl, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland. Helgi Pétur heiti maður sem var að senda frá sér sitt fyrsta lag og hann kallar sig Helgar. Hann hefur komið nálægt músík á ýmsa vegu í langa tíma en ekki sem flytjandi og höfundur fyrir núna. Helgi Pétur tók þátt í stofnun tónlist.is upp úr aldamótum og síðan stofnaði hann blötu útgáfuna Cold Music sem gaf mörgum ungum íslenskum tónlistamönnum byr undir báða vængi og hjálpaði þeim að taka fyrstu skrefin. Eftir það fór hann í tæknigeirann og stofnaði ýmis sprotafyrirtæki eins og aur og leggja til dæmis, en nú það músíkin. Helgar, heyrum í honum á eftir, kynnust honum á eftir. Þorleifur Gaukur Davíðsson svona 50 maðurinn í Kaleó. Hann hefur verið að túra með þeim og taka upp bara undanfarin ár hann stattur núna í Kaliforníu með Kaleó og við heyrum aðeins í honum á eftir og kynnumst tónlistarvinnumann sem að koma með honum til landsins núna í byrjun júní og saman ætla þau Þorleifur Gaukur og vinnur hans að spila í fríkirkjunni Reykjavík Midgard Basecamp á Kvolsvelli og á vagninum á Flateyri og svo það PS og Co þar sem aðalmaðurinn Pétur Stefánsson PS sjálfur Hann kemur í heimsókni setjaluta þáttarins og við spjöllum saman nýju plötunans í brennandi húsi, lífið og listina. En byrjum á töfaranum Paul Weller Það ný plata á leiðinni með lögum eftir hinn og þessa Þetta svona coverlaga plata sem eru að geyma lög sem að hafa fyllt honum lengi segir hann eins og til dæmis lagi sem við heyrum núna sem heitir Lodi Rolla kom uppálega út með franskri hljómsveit sem heit The Guerrillas fellega flott lag og Weller frábær flytjandi, smekkmaður og gay
In the morning when I rise will I will it fill up in the morning when I rise will it fill up in the morning when I rise oh Lord and mama I get a funny icky feeling in my right side
Mottfæðir fyrir söngvar og gítarleikar hljósvöldunar The Jam og þetta lag sem heitir Lodi Rolla það kom út á föstudaginn, smáski og vendalari stóru blötu með vel tvö lög af 15 sem að koma út þá platan heitir Find Eldorado og þar hann að flytja lög sem að hafa fyllt honum lengi og það eru gestir á blötunni til dæmis Noel Gallagher úr Oasis og Robert Plant úr Led Zeppelin Og svo þarna lög eftir höfunda eins og Richie Havens, Bobby Charles, Ray Davis og Kings, Bee Gees og Flying Burrito Brothers. Og Brian Pathrow sem að samti lagið Pinball sem að á bjöliðinni á Lodi Rolla sem að var að enda. Og við skulum heyra það líka árunum við heyrum í hún Þorleifi Gauk í Kaliforníu.
my music bars me once again. And I've been on the pinball, and I no longer know it all. And they say that you never know when you're insane. Got fleas in the bedroom, I got flies in the bathroom, and the cat just finished off the bread. So I walk over Soho, and I read about Monroe, and I wonder what she really, what they say. Got a call from a good friend, come on down for the weekend, didn't know if I could spare the time. Crazy about a boy who was lazy, but it didn't work out cause it just couldn't make it right.
Þetta sem við heyrið hérna, þetta hann Þorleifur Gaukur Davíðsson eða Davíðsson eins og hann kalla sig á plötunni sinni sem hann gaf út í fyrra sem heitir Live Lines, þetta heitir On Thin Air. Ég sit núna heima á Akranesi og að spjalla hann þar sem að Þorleifur Gaukur átti mitt einu sinni heima. En hvar ertu núna? Jú.
Núna ég í Napa dalnum í Kaliforníu.
Já, já.
Túr með Kali og er að fara spila hérna einhvern event með Jökli, við bara tveir og síðan spilum við á Bottle Rock festivalinu, stórt festival hérna eftir nokkra daga.
Hverir eru þar?
Það er, ég sá Ice Cube og Green Day og Noah Kahn og alls konar eitthvað blanda.
Já, já. En hvernig er þetta? Ég meina þessi túr sem að Kali og er á núna, hvað er þetta stóri tónleikar og svona?
Þetta, já, þetta er allt frá kannski, þú veist 1500 upp í 10.000 og síðan er örugglega meira á þessu festivali.
Já, já.
Við byrjuðum hérna tónleikaferlaði á Red Rocks sem er náttúrulega sem eitt frægasti tónleikastaður í Bandaríkjunum. Það er held ég í kringum 10.000 og það er uppselt og
Já,
það er alveg bálstaðir að spila.
Þið eru búin að spila þar oft eða ekki?
Jú, held að sé komið fjórðarskiptið eða eitthvað svolítið.
Já, ég man sko, mín kynnslóð heyrði fyrst af Red Rocks þegar var gefið nú tónleikaplata með U2 1983 sko. Live at Red Rocks, það er bara svona, það er bara huge.
Já, það er rosa tónleika, tónlistar sagði hana, bara allt frá hana bítlunum yfir í, já, yfir eins og í tú og klassísk músík líka, veist.
Já, já.
Stravinsky og alls konar.
Svo ertu, þú ert ekki svona eiginlegur hlut á bandinu þannig lag, þú ert ekki á plakatinu sem hlut á Kaleo, en þú ert alltaf með þeim, eða ekki?
Jó, ég búin að túra með þeim síðan 2017 svona non-stop sko og ég hérna alltaf veist, og ég, en ég alveg stór partur að því ég mikið veist, að semja intro fyrir sjóið og tengja lög og svona og útsetti að við fáum strengja leikara þá veist, er ég milli maðurinn þar music director og þannig en ég hef svona ákveði frelsi líka að vera ekki partur á bandinu og þurfi ekki að taka fjárhagslegar ákvarðanir og fæ bara svona
já.
Bara síðan tónlistina og síðan fyrir heim.
Er hægt að segja að þú sért í besta sætinu? Ert þú í bestu aðstöðin í bandinu?
Alla hana í mínum augum. Ég alla hana kann mig rosa vel. Kann vel með mig í þessu sæti sko.
Já.
Ég náttúrulega hef alltaf spilað með öllum þannig að ég og vil halda því áfram. Ég elska að hoppa úr einu í annað.
Já.
Og spila frá, fyrir 10.000 manns yfir í að spila og veist, flateri.
Einmitt, þú ert akkurat á leiðinni þangað núna bara, við skulum tala um það aðeins og eftir. En hvað búið að skipuleggja þitt líf með Kali og langt fram í tíma núna? Það var náttúrulega að koma út ný plata.
Já, það er, og veist, alltaf svona eitthvað laust plan og svona veit af, svona, og veist, einhverjum plönum að við erum að reyna að fara þarna á næsta ári og svona, en svona skýrasta planið er, yfirleitt svona, öfst, ég veit planum mitt alveg út árið eins og er, stundum er að óskýra og veist, stundum bætist eitthvað við en ég svona veit deil alltaf dagsetningarnar út árið
mm-hmm.
þannig ég get svona að ræða í kringum það og,
já
sem er rosa fínt og því ég verð eitthvað heim á Íslandi í sumar og svona mm-hmm. og reyna oft að ræða ef við erum kannski Evrópu megin þá reyna ég kannski að vera meira heima á Íslandi mm-hmm. síðan restið hennar árinu í Nashville.
Akkurat. Herðu, árinu að við förum í hérna flateirarverkefnið sem er framundan. Rangum að spila eitt lag af nýju plötunni sem ég ætla að beða þig um að velja fyrir okkur.
Ég kann rosa vel við eins og Memoirs, það er svona veist, akustis soft og fallegur hljóheimur og svona ákveðin hlið og kalli og sem ég hef mjög gaman að spila.
I can die a happy man but I've been blessed with many things I've seen more places than most people have would I do it all again perhaps I change a thing or two here and there but I'll ride out from El Paso to Mexico I'll ride out always being an outlaw I'll ride out I can't see you anymore I'll ride out ride out once more Your footprints in the snow When I see that sun hanging low I know it's my time to go Leave your dying wish behind A man is just as good as A woman by his side
I'll ride out El Paso, Mexico. I'll ride out, I'll always be an outlaw. I'll ride out, I can't hear you anymore. I'll ride out, ride out. Wanna change the way. Wanna change the way. It's not too late, not too late to change the way.
Þetta er Kaleo af nýju plötunni sem heitir Mixed Emotions. Hann Þorleifur Gaukur sem er í Kaliforníu. Hann valdi þetta, þetta heitir Memoirs. Og svo þegar hann búin að spila fyrir 10.000 manns eða 20.000 eða 30.000 þá kemur hann hinga heim til Íslands, allar að vera að spila á tónleikum til dæmis á vagninum á Flateyri. Hvað hérna, þú ert að koma hérna með fólki sem heita Lillian Ledbetter og Sterling Drake. Hvað geturðu sagt okkur um þetta fólk? Og okkur eru þau, okkur ertu að koma með þeim til Íslands?
Já, mér langaði sem sagt bara að koma með smá brota af Nashville yfir til Íslands. Og hérna, þetta eru þau bæði hef ég verið að vinna plötur núna er nýjasta plata Sterling Drake, ég pródúsera hana og hún er komin út og síðan er plata með Lillian að koma út í haust sem við vorum að setja loka tök á og vorum að senda í mix.
Já,
það
já.
Er svona það er tvö stór verkefni fyrir mig í hana í Nashville og síðan er þetta líka bara, Lillian er líka kærasta mín og Stelling er einn besti vinur, þannig að þetta er svona líka bara afsökun fyrir okkur að fara í skemmtiferð til Íslands og
auðvitað
mæta aðeins fyrir og fara vestur og fara í göngur og
er þetta koma og, heim með kærastunum þetta?
Já
það er náttúrulega alltaf best sko.
En nú, fólk þarf að borga fyrir að sjá hana sko.
Já, einmitt.
Það er ekkert matabóð, það er bara sjá hann upp á sviði sko.
Já, herðu, þið verði 7. júni á föstudegi á vagninum og svo verði daginn eftir strax í Fríkirkjun Reykjavík og svo í Miðgarði, Kvöldsvelli.
Já.
Midgard á sunnudegi. Þetta er bara stutt stopp
bara, það er svona lítill rammi sem við náum og ég svona spáði í hvernig viltum gera hvort viltum takar lengri túr en ég setti svona fókusin á að bara ná góðum dögum saman og síðan spila nokkuð sjó.
Já,
og
mjög gott. Og
það er yndislegt.
En það er ekkert Akranes á plakatinu þarna, sé ég?
Nei, það lænaðist ekki upp í þetta sinn, sko. Það kemur næst, sko, það verur það er næsta ferð sko.
Já, en hérna en býrðu sem sagt í Nashville.
Já.
Og þið allir sem sagt strókandir í Kaleo.
Nei, Jökull er það kannski mest af þeim en þeir eru allir flestir búsettir á Íslandi sko.
Já,
ég
já,
einu
já.
Sem er í Nashville, ég ákvaða bara að flytja yfir. Það með langaði alltaf að þegar ég var að túra og er alltaf svona að leita að hvert gæti ég farið og pröfa eitthvað nýtt og Nashville togaði mig alltaf mikið og það er búið að reynslega til að spila inn og mikið af frábærum plötum og fekk 3 grammi tilnefninga fyrir plötu sem ég spilaði og með Sierra Ferrell og var kom plata með Marcus King sem að ég spila alltaf og alls konar svona nöfn sem að ég þekkti mikið til áður en ég flytti út og svona dreymdi að spila með og maður finnir að maður hefur eitthvað að segja út í þessu stóra landi og þarna
já.
Og síðan bara rosa inspirandi að vera hérna, það svo mikið af stúdíasessunum í gangi hverjum degi, hundruð sessun og hverjum degi og maður svona færa að vera með fólki sem hefur gert þetta í 40 ár og læra þeim og ég er búin að vera svona að sanga mér bæði upplýsingum og græjum
já.
Við að
akkurat, já, já þetta hlýtur að vera draumur í dólsverðið maður
já, algjörlega og bara sem ekki að endistu fólki sem er í sem bransa og finnir það fólk sem endist í svona stúdíóinu, þetta er allt yndislega fólk sem er rosa gott að vinna með og maður svona, það ákveðin orka líka maður svona þótt að menn séu að vinna langa daga það er ekkit stress yfir í sko.
Já.
Það er bara svona bjart yfir og það er svona jáka orka bara já, gerum það sem er best fyrir músíkina og ég hef lært rosa mikið af því bara þessari nálgun á tónlist og bara svona vinnu sem ég
Herðu Þorleifur, við skulum heyra lag með kærustunni
Já
Lillian Ledbetter Hvað ætlar að spila fyrir okkur?
Já, við ætlum að heyra hérna smá leynilag á næstu plötu Lillian og það heitir Move the Moon
Move the Moon, já En hvernig áðurum við heyra það? Hvernig kynntust þið?
Við kynntum þess að í Berkeley þarna,
Já, á sínum tíma
Á sínum tíma, sko, í Boston og ég sá hana þarna í kantinunni í mötuneytinu þarna var ein með litla svona hlynsíróp þarna flösku
Já.
Og ég labbaði upp á hann og sagði hvað er ekki mikið hérna þá var hún frávermant sem er mikið hlynsíróp ríki sko og rosa fallegt svæði og hann og við tengdist bara beint en síðan hittist þegar ég láttir aftur svona hún hætti í skólanum og fór í hennar hann eftir þessa önn og síðan 6 árum setna var hún á Íslandi kom hann að með mömmu sinni og sendi á mig og við hittumst
og þú hafðir aldrei geta glimt henni
nei, hún var þarna með mér þessi á síðan svona
Góð
þá var þetta alveg á flugu þegar ég fór heimsótt hana í Vermont þá hefur ekki stoppað síðan
til hafa mikið með það
já,
Herðu, og góða skemmtun hérna á Íslandi
já, bara takk einnilega
og með Kalli
já, takk fyrir
Somewhere in the heat of the summer your fever broke I could feel the pulse of your heart beat in the back of your throat and whispered Don't wake too soon, my darling. If I could stop the dawn from calling, I would. I don't need no fancy things, just enjoy that simple pleasure spring from the evergreen to the rippling to the warbler sings. Oh, if I could. Of a lover that were never spoken
after one another, counting down the days to the hours till it's time to let go. Hanging out your heart on a wire through a telephone, wilting in the face of the flowers that still bloom back home, and whisper, don't wake too soon, my darling. If I could stop the stars from falling, I would. I don't need no diamond ring, and when a promise is a hollow thing, it's a heavy weight to rest upon these labored wings. Oh, if I
Lillian Ledbetter, kærastan hans Þorleifs Gauk sem að koma með honum hinga til Íslands og laga væntalegri blötu, þetta heitir Move the Moon og þetta ekki svona alveg 100% tilbúið, það leiði okkur samt að heyra þetta, að spila þetta, en hún frá Appalachíu fjöllunum í Vermont, hún Lillian, og þau segja hérna á Tix að svona fyrsti innblásturinn hafi komið frá fuglasöng og kvísli í trjánum og löngum kvöldstundum með gítar pappasins. Hún býr núna í Nashville og að vinna sem sagt að plötu með einvala liði sem kemur út í haust. Og Þorleifur Gaukur, ég mann nú bara fyrst eftir honum þegar hann var að spila með hljómsveit hérna á Akranesi sem að hétt Ferleheit, og svo voru þeir að spila saman tveir félagar á blúsháttíð, kölluðu sig Devil's Train, það eru til upptökur með Devil's Train í safni Rása 2 frá blúsháttíð fyrir ég veit ekki hvort það eru 10 ár síðan eða 15 ár eða eitthvað svo leiðis, og í Devil's Train voru þessar Þorleifur Gaukur og vinur hans og félagi frá Akranesi, Tómas Ævar Ólafsson, rithöfundur og útvarpsmaður og tónlistamaður. Og Þorleifur hefur unnið líka bara með aðalega Kalle, en líka með Laufey og Bríeti, Leilo, Káká, Ellen Kristjáns, Múkisson og mörgum fleirum, og er búin að koma sér vel fyrir í Nashville. En svo er þriði maðurinn sem að kemur með þeim, Þorleifi og Lillian, er eins og hann er kynntur á Tix, kúrekin og tónlistamaðurinn Sterling Drake. Hann er upprennandi stjarna í Nashville, hefur verið að fá ýmsar viðurkenningar núna undanfarið. Skulum heyra eitt lag með honum sem að heitir She Means Everything to Me. Og þau verða sér satt á vagninum á Flateyri, fríkirkjunni í Reykjavík og á Midgard Basecamp á Kolsvelli.
Lord, I lost it in the fall, and she was there through it all. When the snow fell, we were bare, and she didn't seem to care. Ran out of money by the spring, but none of that meant a thing. In the summer the rent was due, because of her we made it through. Worst part of losing yourself is the weight you put on someone else. Lord, I just wish she could see. She means everything to me. Like to give up on the road, but that's all I've ever known. And I can be hard on myself, I hate to lean on someone else.
kind and gentle as that girl I'd never want to hurt. Wish part of losing yourself is the weight you put on someone else. Lord, I just wish you could. Everything to me, Lord, I just wish you could see. She means everything to me.
Hi, all you Icelanders. This is Ralph Molina from Neil Young and Crazy Horse Group. I just had the pleasure of doing an interview with Oli.
Þú ert að hlusta Rockland að Rást 2.
Já, þetta er Rockland og Helgi Pétur heitir maður sem komin hingað til mín. Hann var að senda frá sér sitt fyrsta lag undir nafninu Helgar. Hann 42 ára og hefur komið nálagt músík og ýmsavegu í langa tíma en ekki sem flytjandi og höfundur almennlega fyrir núna. Hann tók þátt í stofnun tónlist.is upp úr aldamótunum síðustu en tónlist.is var þriðja streymiveitan sem var opnuð í Evrópu, prinnlega. Síðan stofnaði hann indi útgáfyrirtæki Cod Music sem gaf ungum íslensku listamönnum berundi báðvangi þar á meðal Leilo sem að slói gegn með sinni fyrstu plötu Please Don't Hate Me árið 2006 og varð söluhæsta plata ásins það ár til dæmis og þarna var hann búinn að stofna streymiveitu og svo plötu útgáfu en þá fór hann inn á nýjan slóður í tæknigeiran, stofnaði Aur, Alfreð, Puls, Leggja og fleiri fyrirtæki og þess að spila fótbolta með leikni í Breiðholti árið saman en nú var hann sjálfur búinn að vera að gera músík, það eitt lag komið út og heil plata á liðinni og Helgi Pétur hér, komin, velkomin.
Takk fyrir það.
Herðu, sko, það ekkert sérstaklega algengt að fólk sem er komið á þinn aldur sem gefa út sína fyrstu blötu.
Það segir sig gamall.
Nei, en það bara alls ekki. En það bara þetta sko að vera orðin rúmlega fertur og gefa út sína fyrstu blötu. Það ekki algengt sko, en Nei. Það hefur þó gerst. Af hverju núna?
Ég er ekki alveg viss, en ég held að það margt sem spilar hann inn í. Tónlist hefur alltaf verið stór partur af lífi mínu. Eins og konstaldið inn á, náttúrulega í innganginu og ég hef sjálfur spilað á kassagítar lengi og læriði einhver stig á piano þegar ég var krakki og okkurleis þannig að ég hef alltaf fundið það, þú veist, að er mjög auðvelt fyrir mig að spila og spila tónlist sjálfur, en ég held kannski núna síðustu árin hafa kannski dunið á mig einhver svona andlega áföll og það hefur kannski verið einhvers konar eitthvað sem ég fundið í tónlistinni og sérstaklega þegar kemur að því að semja allt í hennu fór að taka upp kassagítarinn og fann einhverju þörf fyrir því fyrir það að semja, að setja saman hljóma og laglínur og síðar texta í kringum kannski einhvers konar andlega hluti sem var að ganga í gegnum og svo kannski svona sambland við það að vera með bullandi ADHD og detta í alls konar áhugamál og mannýr.
Gott fólk með gott ADHD, ég held
að. Ég hefði allavega hann mjög algengt með bæði tónlistafólks og líka frumkvöla í tækniheiminum. Þannig að það kannski, og þar eru einhvers konar superpowers og svona laserfókus og hérna viljinn til þess að reyna að læra nýja hluti og það náttúrulega partur af þessu hjá mér að mér langar til að reyna að geta gert allt sjálfur eða sem mest og það var það sem ég gerist núna hjá mér að rífa upp einhver tónlistaforrit og skoða og læra og fikta og náttúrulega bara geðið og svo lendi ég svona einhverjum vekk og ákvaða þá þyrfti ég kannski að reyna að læra einhverjum fleirum og það það sem ég gerði áður en ég gerði fyrsta lagi mitt.
Já, en sko talandi um tónlist þú stofnaði tónlist.is.
Já, eða Stefán Hjörleifsson reyndar stofnaði tónlist.is. Ég kom inn í þennan hóp, vorum 3-4 áður en þetta fór í loftið. Og það var ótrúlega skemmtileg reynsla.
Já, en þetta er svo langt síðan, þetta er bara
2003,
þetta er fyrir meiri 20 árum.
Já.
Streymum við þetta og þetta var eitthvað alveg nýtt
Já.
Hver sem sagt, kveikti neistann?
Steppi fór í nám í Háskólanum í Reykjavík, í MBA-nám og þetta var hluti af hans svona lokaverkefni þar og það eru oft talað svona stofnun fyrirtæki og kles og hann var náttúrulega búin að vera í tónlist eins og við vitum í Nýdönsk og já, Peace forðindaga og fleira og hann hérna fekk þessu hugmynd og þurfti náttúrulega sem ég hef alls konar hagsmunahala til þess að fá að taka inn íslenskar tónlist og setja hana í stafrænt form og þegar ég hérna, ég datt inn á þetta ég var í miðjum stúdentsprófum í Vestló þegar hann
hérna,
já og ég sá hérna atvinnuauglýsingu í einhver starf, ég man ekki hvar það sem að var verið óska eftir umsóknum í starf hjá fyrir frumkvöla fyrirtæki sem að hétt MusicNet þá var ekkit talað hvað það var að fara að gera en ég sá að þetta tengdist tónlist og mikið náhuga tónlist og var einmitt þessum tíma að læra mjög mikið að spila kassagítar og fekk í jólagjöf einhvern tímann sem hétt svona Vaffa á S-bólu það sem Stefán Hjörleifsson er að kenna á kassagítar og var búin að vera að horfa á hana og reyna að læra og spila hérna, hjálpaði mér upp og eitthvað svona einföldu lögin og svipiðum tíma er ég að sækja þetta starf þar sem er óskað eftir 30 ára starfsreynslu og minnstakosti háskólanámi og ég í svona mínu bjartsýni ákvað að sækja þetta í miðjum stúdentsprófum og fæ viðtalsboð og mæti þarna upp á eitthvað frumkvöðlasetur í Grafavoginum og maðurinn sem tekur á móti mér er þessi hávaxni síðari maður úr kassagítar vaffaðarspólinni gítarleikar nýtöðansk og það er atvinnu viðtalið sem fyrir ég og það var bara já, ótrúlega hérna, ég ótrúlega þakklátt því að Steppi hérna gaf mér traust og réð mig í þetta starf það var í raun og svona mitt upphafið að mínu frumkvöla ferli líka
það er bara næstin
já, það er næstin, tveimur ára setna þá hérna, mjög eðsast eftir bara tvö ára eitthvað sem að tónlist.is er í loftinu þá kaupir skífan tónlist.is af Steppa og við förum þangað inn og fáum að stopna svona einhverja digital eitthvað digital fyrirtæki kringu það og þar fekk ég raun og sigrum til þess að stopna útgáfa fyrirtæki, svona indi fyrirtæki yfir hliðin á sena eða skífa sem var bara hérna meginu í gangin eyður og félagar og þar var hugmyndin hjá okkur Steppa að ég myndi vera að leita tónlistafólki á netinu og á þeim tíma var það MySpace og gefa því tækifæri í að, hérna, að þeim sem mér fannst áleitlega að koma og taka upp lög í Studio Sýrlandi sem hann vildi svo til að var líka eigu skífunar að apparatsins þessum tíma og hérna og ég fekk Frosta í mínus í lið með mér á þessum tíma til þess að hjálpa mér að velja tónlistafólk og út af þessu verkefni komum við fullt af skemmtilegum böndum og tónleikum og alls konar og meðal annars Lovisa eða Leilo sem ég fann á MySpace þá sem hún var að
Hvað meira?
Dr. Mr. Mr. Handsome
Já, já
Það var mjög gott band
Já, já
Benny Crespo Skeng sem að Lovisa var hluti af líka Svo var hljómsveitin Wolfgang Future ef einhver mann til þeim
Robert
band
Já.
Og hérna svo gáðu Jet Black Joe og það var svona hugmyndafræðin var svolítið hvað er að gera góða hluti, þessi upp og spennandi fyrirtæki og já. Helgi, viltu ekki gefa það út? Og...
En að þinni músík, það er heil plata næstu í klár. Þetta eru bara, hvað er þetta? Einhver 15 lög sem að þú ert með?
Ég sko, svona... ég er með svona 13 lög núna sem ég er með í svona draft en mér finnst alveg líklegt að nokkur dætt út og einhver önnur kom inn áður en að ég gefa hann út.
Já.
Ég er að ég þarf að taka upp fullt meira.
Já.
Ég er bara búin að fullklára eitt lag og gera það með Barða í Bangang.
Já.
Ég er með hann hérna Kitta Sneril, hann er að tromma fyrir mig, frábær trommari og ég þarf að láta tromma yfir öll þessu lög þar sem að ég náttúrulega búin að tölvu gera trommur í þessum svona cirka demóum mínum.
Já, það, eins og til dæmis lagið sem við ætlum að heyra núna, við ætlum að heyra tvö lög, við ætlum að heyra nýja lagið sem er útgefið, ætlum að heyra það á eftir en núna ætlum að heyra lag sem heitir On the Run.
Þetta eru tölvugera trommur bara af mér og allt sem er þarna er gert af mér. Ég spila sjálfur á rafmagnsgítar og synta og syng en eru tölvugera bassa og trommur. Svo eftir á teki eins og með lagi sem við heyrum á eftir.
Er Barðin sem sagt ekkert í þessu?
Hann er ekkert í þessu lagi sem tvær núna.
Ég er nefnilega, svo ég segi hlustendunum frá því, þá var ég búin að fá að heyra alveg svona nokkur lög og ég held að þetta væri allt saman bara svona næstu því tilbúið.
Já, en þú veist það er það kannski. Ég er ekki alveg búin að ákveða. Ég ætla að fá einhvern til annan til þess að annarkvort barða eða annan til þess að hjálpa mér að taka fleiri lög. Mér langar að læra af sem flestum pródúserum og hljóðmönnum. Og hérna, og þá reikna ég með að eins og í þessu lagi að hugsanlega verið söngurinn tekin upp aftur. Alla vana trommunar og bassi.
Það mér skulum heyra þetta, þetta bara þá sem sagt demo.
Já, er einu veru.
Helgar. Tónlistamaður sem kallar sig Helgar, hann heitir Helgi Pétur og það Pétur með jóði.
Já, það rétt.
Þú heitir það.
Já.
Og þetta on the run, þetta bara í rauninni demo, þetta nú bara eitthvað besta demo sem ég hef heyrt þetta. Ég held að þetta væri bara svona ætti eftir svona, kannski að svona aðeins að eitthvað fikti í þessum, en við heyrum meira síðar, heyrum hérna á eftir lagið sem að þú ert búin að senda frá þér, eina lagið sem að þú ert búin að senda frá þér og það er, það var mixað í, eða masterað í Abbey Road og þú nefnir hljómsveitir eins og Fleet Foxes og Pink Floyd og Radiohead og National og fleiri sem áhrif á valdatölu svona til þess að staðsetja hérna einhvers þar og það kannski eitthvað sem að þú hefur þá hlusta mikið á eða hvað?
Já, allar þessar hljómsveitir hefur hlusta mikið á. Já,
þannig að þú vilt vera þar. En hvernig svo planið? Þetta allt saman sungið á ensku. Áttu von á að þetta taki flugið eitthvað út fyrir landsteinana? Er það pælingin? Ertu með einhver sambönd? Þú varst náttúrulega í tónlist.is og blötu útgefandi.
Já, náttúrulega þegar ég gaf út tónlist síðast, þá var það í kringu 2006 og þá var hérna, geisladiskurinn ennþá mjög heitur.
Þannig
að það margt búið að breytast og ég náttúrulega leitum við bara leiða til þess að kynna mér eins mikið við gett og langar að gera sem mest sjálfur og það eru leiðir til þess að reyna að svona hvað maður segja pizza lögum og pizza plötum að svona áhrifavöldum í tónlist sem eru oft aðeilar sem eiga að risa stóra fylgjendur á Spotify, playlistum og fleira og þar eru bara tækifæri til þess að koma ná athygli og ná athygli mjögulega útgefanda eða einhver annar en það allt saman bónus fyrir mér.
Já.
eins og stannir í dag finnst mér þetta bara alveg ógæsla gaman og hérna og er í raunum bara að njóta mín í að semja og að taka upp og reyna að læra af sem flestum eins og bara það á fleirum.
Það var einmitt sko það sem ég ætla að bæta við og ertu bara svona svala sköpunar þörfinni?
Ég held það, já.
Er það málið?
Það er fyrsta priority, það er aðalatriðið. Allt annað er síðan bara bónus.
En þegar maður svona skoðar það sem voru búin að gera, ég meina, þú veist, þú fórst í þetta, tónlist.is og svo Cod Music og svo fórst að gera alls konar upp, auður. Mm-hmm.
Já, auður og Alfreð.
Alfreð, Púls, Leggja.
Já.
Hvernig stendur því að sami maðurinn er í þessu öllu saman?
Ég held kannski svona það sem ég var bara heppin með að hérna, þegar ég var að klára þarna að vestla á sín tíma það hafði ég möguleika líka að fara erlendis á skólastyrk út af fótboltanum
og Já, líka fótboltanum
En ég valdi það er nú eru frekar út af því að Steppi bauð mér þetta starf að taka því og hérna og sé ekkert eftir því í dag og það, þar flettist inn í raun og eru ekki bara tónlist, heldur líka tækni. Þeir tónlistmundir eru náttúrulega tæknifyrirtæki
já, já.
og eru náttúrulega með risastórt hérna, hugbúnarhús sem var að vinna með okkur dagstaglega og þar kynntist ég náttúrulega bara tækniheiminum. Og þess vegna var lág beint við fyrir mér eftir tónlistmundir eru svo kott að svona halda áfram í þessum tækniheimi og hérna réði mig inn í Nova svona í upphafs árum Nova fyrstu tvö árin og þar kynntist ég þessum svona svolítið sem startup feeling og því að Nova var raunar bara svolítið startup fyrirtæki fyrstu árin og ég elskaði það, mér hannst ótrúlega gaman þessi hraði og þessi spenna og vera að gera alltaf nýtt bara í hverju einstu viku og það svona var til þess að held ég þessi app heimur svona var þarna fyrir fram að nefða mér sko og þá er einu stopnaði ég á samt tveimur félögum mínum sem voru í Nova app fyrirtæki og byrjuðum á því að gefa út upp fyrir fyrirtæki eins og N1 og Dominus og Strætó og okkur fleira og fórum síðan í að fókusa okkar einu upp sem að verði Aur og Alfreð og leggja og fleira
Já, þetta magna
Já, þetta veist, ég held að aftur þá held ég að ég hátti komið svolítið stert hann að vilja alltaf gera eitthvað nýtt og er alltaf að leita einhverju nýju sem að svona til ofti tala að fólk sem mati hátti og sérstaklega aðtöklusprest með einn sé með svona vanti dopamín framleyslu og þá maður svolítið að sækja alltaf í eitthvað svona að gera nýtt, eitthvað Já. Spennandi
En svo er að líka sko, svo er að reyndar þetta með bara sköpuna þörfina og mannin ég held að við séum sko, ég held að við séum öll allt fólk með þetta þessa sköpunar þörf og veist, við erum öll listamenn í runni
Já.
En svo er einhvern veginn svo er eitthvað í kerfinu, kannski í uppvöxtinum eða skólakerfinu eða einhverju eða bara þegar við eldumst og fáum þú veist, verðum svona meðvitaðri þá einhvern veginn, þá dettur þetta út og fólk einhvern veginn
Já.
Þú eru ekki að sýna þessar liðin bara, en bara þegar maður horfir til með svo lítil börn sem eru að leika sér, þau eru bara að skapa eitthvað, en svo einhvern veginn þú veist, verða það svona meðvinduð og þá kannski hættir þetta þannig að já, við þurfum að gera bara sérstakan þátt kannski ADHD og athyglisbrest og allt þetta en hérna, en Helgar við skulum heyra nýja lagið Second Hand Lives hérna, um hvað ert að syngja hana?
Já, í þessu lagi er ég svona koma með pínu ádeilu á okkur sem samfélag og þetta er svolítið svona dystopist dark þema yfir þessu lagi þar sem ég svona kannski velta upp að við getum öll orðið einhvern veginn svona pínu heilalausir samfélagsþegnar á hamstrahjóli bara að vinna fyrir yfirvaldið eða eitthvað slíkt en samt kannski líka svona krossar það í þetta hversu mikið við erum að aftengja okkur með miðlum eins og samfélagsmiðlum þegar þeir eiga að vera að tengja okkur þá verðum við miklu meira aftengja okkur og verða einhvern veginn festast inn í einmanaleika og tómleika frekar en fjölbreytileika og hérna og félagslífi þú veist þetta svolítið svona, mér finnst maður er að horfa aðeins á ungu kynsluðan að detta og festast inn í það að einangra sig frekar en að opna sig með þessum samfélagsmiðlum og ég held að svona það sem að ég svolítið svona að pæla í þessu lagi er akkur þetta, hvert eru að stefna
Þannig að þú ert að hætta í hérna, teknikeranum og uppónum og ætlar að fara að rækta blóm og spila á kassagítari
Nei, ég er svo sem aldrei verið ég að búa til samfélagsmiðla en hérna en þetta er svona, mér finnst svona pínu eins og held að margir getur verið sammála mér þar að samfélagsmiðlar hafa svolítið svona farið í þveru öfu áttu þar sem er átt að vera
breytt miklu
Já.
Takk fyrir komuna og góða skemmtun í þessu áfram
Takk hella
Plagg til að heyra meira
We like being controlled by familiarity ruled by the bricks in our hearts are you scared We've been bought and then sold possibility life such a second hand do you care weep and break down fade to the gray that we know
with no voice to an incivility. We march to the beat of the drums. Are you free? Weep and break down, fade to the gray, the gray that
Uppstigningadag er þátturinn á bekknum með mér, Einari Erni Jónssyni á dagskrám. Afreks íþróttafólk Íslandssögunar mætir og ræðir allt og ekkert. Í þetta sinn, Julian J.K. Jóhansson, íþróttamaður ársins 2019.
Bæði aldrei verið jafn þungur, ég var 180 kíló, þannig ég var fárálega þungur sem hentaði mér mjög vel í að lifta en ekki neinu öðru í lífinu. Og allra síst barnaföldi.
Og Ragnhildur Sigurðardóttir, markfaldur Íslandsmeistari golfi og einn afkastamesti golfkennari landsins.
Málið að það var sett þarna því þetta var auglýsing. En ég fekk margar hringingar að það væri trampolín sem hefði fókið og þak heimu hjá mér. En það búið að taka það niður. Og það önnur auglýsing komin í staðinn á gaflinn.
á bekknum með mér, Einar Erni, uppstigningadag klukkan 3 mínútur yfir 9, strax eftir fréttir.
Rás 2
Við erum Rás 2
Tjenare, Kenny från The Helicopter tillsammans med
Nicke från The Helicopter.
Vi lyssnar nu på Rockland på Islands Radio.
Ja, det gör ni.
Þetta lagi gamla góða, slappað af, respect eins og það heitir upphálega og Aretha Franklin söngi gamla daga og fleiri og Otis Redding, Jónas R. Jónsson söngi þetta með Flowers einhvern tímann fyrir 1970, textin eftir Þorsteinn Eggjason en hérna að flutt af P.S. og K. árið 1984 af fyrstu plötu þeirra sveitar og P.S. sjálfur hingað komin, Pétur Stefánsson, allt múlitt mann, listamaður, tónskáld, gítarleikari, söngvari listmálari og grafískur hönnuður og hann var að senda frá sér nýja plötu sem heitir Í brennandi húsi. Fyrstu plötuna í 20 ár til hamingi með plötuna.
Takk fyrir Ólafur, ég mjög öðnugur og lítillátur hefur því að fá að koma hingað til þig.
Takk að fyrir að koma og þetta er svona, eða ekki svona, þetta er bluesrock. Þú er alltaf verið í því, þú ert bluesrock maður.
Já, einhver hluta vegna hefur það dálítið verið svona mitt, mínar ær og kýr að vera í því formi.
Já.
Þetta er spurningum stíl.
Þetta er stíl?
Já.
Þetta er telekastir eða hvað?
Sko, nei, ekkert endilega.
Ekkert endilega?
Hvað sem er, ég, okay. til dæmis, flest mín söm lög hef ég samið á Harmony Stratotón.
Býtum við? Já, er það?
Já, gítar sem kom hingað sennilega 1965 eða 6 og er búin að vera í eigu tveggja manna.
Já.
Hann Kolli í Mots var fyrsti eigandinn og svo er ég búin að eiga hann síðan 1969.
Er það?
Já, hann
Kolli er... Kolli í Mots?
Já, ég er jafngamall, það áttast ekki allir á því, ég er eiginlega jafngamall rocksögunni, sko.
Já.
Það er...
Og byrjuð, þú ert fættur hvenar?
53.
53?
Já.
Þannig að bara í bílinu, frum bílinu, þá ertu 10 ára, 63?
Já, ég er svo heppin að ég fæ það alveg, sko, með móðumjölkinu nánast. Sko.
Já, þannig að þú...
Rólið að þannig,
já, og sko... Þú veist, var þetta þannig að þú eignaðist bílaplötunar eða sást þeirra, minnst ekki, og heyrði þeirra þegar það voru nýjar og vissir að það voru að koma og...
Já, Jóka vinkonuna mömmu, mamma hétt Guðbjörg Elín og hérna, hún átti vinkonu sem var hérna flugfræði á loftleðum og hún færði mér fyrstu bílaplötu við stóra plötu sem ég eignaðist.
Já.
Það var mikil fengur.
En ég trúi því að þú hefur farið frekar hratt yfir í Rolling Stones frekar.
Já, ég gera það reyndar, en það var alltaf mikill Lennon, George, Paul McCartney, Ringo í mér, sko.
Já.
En það var eitt sem sprengdi þetta allt upp, 66, já. Það var Hendrix.
Já.
Það var eiginlega no turning back.
Hendrix maður, já. Herðu, en við skulum heyra hérna annað gamalt áður en við förum í nýju plötuna. Við skulum heyra hérna Ung og rík.
Já.
Þetta lag, Ung og rík, hérna, hann ætla að sungi Ung, gröð og rík.
Sannanlega.
Þið hef ekki sett það á umslagið.
Nei, ég kunni ekki við það, sko.
Nei, en þið langaði það samt, kannski, aðeins?
Ég var nú, sko, notti bói á þessum árum, sko. En þá ekki óþekkur strókur, en ég vissi að það væri ekkert heillagt fyrir að fara alla leið.
Nei, þetta er sko fyrir 40 ára síðan, þetta er 1984 sem þetta tekið upp eða hvað.
Já.
platan tekin eða gefin út þarna í léttum dúr fyrsta plataðin 85
það var alveg sýnt sko menn þess að ég vald ég vald að já ég á mitt efni allt sjálfur
já
og þannig að ég hef alltaf þurft sko minn tíma í að gera það sem að mig langa til að gera
já
og ég byrjaði á að taka þessa plötu upp í apríl 1984
já
og hún var tekin upp í tveimur, þreimur atrunum en það saga að segja frá því að ég hefur tíma
já.
Sko, þetta ungvarík sem við heyrðum á þann var það var mikið stuð í stúdíónu og hérna það eru til myndir sem að ég sett á Facebookum ekki fyrir löngu síðan sem voru teknar þetta kvöld og hérna það svo skrítið þegar maður hugsa tilbaka að ég var með Lounge Master sko sem sagt multitrack 24 rosa en ég var ekkert búinn að skila hann þú veist ég fekk hann leigðan hjá Hljóðrita og við mixuðum þetta sko það var þannig að það var mikið flug á okkur við fórum á nóttina sko þá mixuðum við það sem var eitthvað við sem var til og þar meðal hans var ungur og rík
já.
Og nóttina þá sem sagt maður var nánast bara að bera ofan sko og leið
í stuði
já. Og við slöpum í gegnum lögguna í Kópói og þetta ekki að ykkur skilur en hvernig almáttu var sko vombriðin þegar ég mætti þarna tveimundu og senna þá búið að taka yfir multitrack
nei
jú, hefur þið heyrt þessu sögu?
Nei
það er svona daldið spesaga menn að hún tengist kvikmyndagerðinni Karl Sigvarðssyni á fallega nátt sko þá hafði Kalli komið kvöldið eftir vantar spólu
já.
Og hann skellti henni bara í og tók yfir
nei en þú varst búin að mixa samt
ég átti mixa þessu og sem betur fer og Súlumanninu Sippo
já, sem er þarna líka
já, eins og það var og á punktinum
já.
Þetta er svona mjög auð mixanlega rökklög, stuðarar straight forward, beint áfram en sko ég myndi alveg vilja eiga ég ætla að koma í léttum dúr rímasterana en ég get ekki endurljómblanda hana
ég var að hlusta á hana því svona og mér finnst hún hljómálu bara drullu vel mér finnst flott sound á henni og mér finnst það svona bara standast tímans tönn sko
já, Siggi Bjóla tók þetta upp og hann er náttúrulega sko
ég tók sérstaklega eftir því að mér finnst flott sound á henni
já, þetta er alveg trubla sound en þetta er hins var aldrei gert neitt fyrir þetta þegar ég setti þetta yfir á setið sem að síðan setti yfir til þín
Já.
Eða hvort að þú eða yfir á milli útgáfu á erketypum streitar og fríkt 20 ára
ég var bara að hlusta sko á þetta á Spotify
já, það er
bara fínt
já, það er